بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين عزكم الله، disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal muslima idza 'ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. Yang artinya, sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudara muslimnya yang sakit, maka dia senantiasa dalam khurfatul jannah, senantiasa di surga memetik buah-buah surga hingga dia pulang, hingga dia kembali. Ditanyakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa khurfatul jannah itu? Beliau menjawab, janaha ay thimaruha, buah-buahan surga. Senantiasa dalam surga memetik buah-buahan surga selama dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit hingga dia pulang ke rumahnya. Hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita keutamaan besar menjenguk saudara kita muslim yang sedang sakit. Ketika dia sedang sakit, yang dianjurkan ialah iyadatuhu. Iyadah ay ziarah, menjenguknya, menziarainya, mendatanginya. Disebut dengan iyadah dikarenakan orang-orang, masyarakat, kaum muslimin silih berganti mendatanginya, menjenguknya. Disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi 70 alf malakin hatta yumsi. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi 70 alf malakin hatta yusbih. Wa kana lahu kharifun fil jannah." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim pun yang menjenguk muslim yang lainnya di waktu pagi, melainkan akan bersolawat kepada dia 70 ribu malaikat hingga sore hari. Dan tidaklah ia menjenguknya di waktu sore, melainkan akan solawat kepada dia 70 ribu malaikat hingga subuh. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia mendapatkan kharif di surga nanti. Kharif ay bustan, mendapatkan sebuah tanah, sebuah kebun di surga nanti. Ini menggambarkan betapa besar pahala menjenguk orang sakit. Ikhwan fillah jazakumullah, pada dua riwayat ini cukup banyak masail, masalah-masalah, ahkam-ahkam, adab-adab yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Yang pertama adalah barakallahu, masalah hukumnya. Para ulama sepakat, dinukil oleh An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, sepakat menjenguk orang sakit itu bukan fardu ain. Sepakat bukan fardu ain. Mereka juga sepakat menjenguk orang sakit itu disyariatkan. Mereka ikhtilaf tentang hukumnya. Jumhur ulama berpendapat menjenguk orang sakit itu sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan sekali. Sebagian ulama berpendapat menjenguk orang sakit itu fardu kifayah, sampai tingkatan fardu. Tetapi fardunya bukan fardu ain, fardu kifayah. Ketika sebagian muslimin yang melakukannya, yang menjenguk sakit tadi cukup, maka gugur kewajiban dari yang lain. Pendapat yang kedua ini yang rajih insyaallah taala, dirajihkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Ulama sekarang yang merajihkannya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Dikarenakan fardu, dikarenakan satu, menjenguk orang sakit termasuk hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lainnya. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun." Ini lafadznya Bukhari Muslim. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada lima. Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wa tiba'ul janais, mengikuti jenazah. Wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Wa tasmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Termasuk hak muslim atas muslim yang lainnya. Yang kedua, ada perintah dari beliau langsung sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Bara' bin Azib semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, "Amarona Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyatatil marid. Al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit. Hukum asal perintah adalah wajib. Juga dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Musa Asy'ari semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Udu al-marid wa at'imu al-ja'i' wa fukku al-'ani." Dengan fi'il amr yang menegaskan perintah, hendaklah kalian menjenguk orang sakit, hendaklah kalian memberi makan orang yang lapar, hendaklah kalian membebaskan tawanan perang. Al-ani al-asir, perintah lafadznya. Sehingga dikatakan fardu. Kenapa dikatakan fardu kifayah? Itu amalnya kaum muslimin dari semenjak zaman dahulu kala sampai hari ini. Ketika ada yang sakit, tidak semua umat Islam satu persatu menjenguk yang sakit. Sebagian muslimin yang melakukannya. Sehingga dikatakan fardu, namun dia fardun alal kifayah. Fardu kifayah. Barakallahu. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering disebutkan beliau menjenguk orang sakit. Yang menemani beliau tidak banyak. Kadang beliau sendiri, kadang dengan sebagian sahabat. Tidak semua sahabat menjenguk yang sakit tadi. Sehingga dikatakan fardu, namun dia fardun alal kifayah, fardu kifayah. Ketika sebagian melakukan dan cukup, maka gugur kewajiban atas yang lain. Tetapi ketika tidak ada seorang pun yang menjenguknya, maka dosanya ditanggung semua pihak. Itu makna fardu kifayah. Barakallahu fikum. Masalah kedua yang diangkat oleh para ulama terkait dengan haddul marid, haddul marad, batasan sakit yang kita diperintahkan untuk menjenguk dia. Dalam ahadis yang menjelaskan tentang bab ini tidak disebutkan secara nas batasan sakitnya. Yang ada al-marid, al-marid, al-marid gitu. Orang sakit, orang sakit, orang sakit. Maka dikembalikan kepada al-urf, kebiasaan masyarakat. Ya. Penyakit apapun ketika masyarakat, di tengah-tengah masyarakat orangnya dianggap sebagai maridun, orang yang sakit, maka dikatakan hadza marid. Ada anjuran untuk menjenguk dia. Tidak memandang berat ringannya, besar kecilnya, tapi uruf masyarakatnya. Mana fulan? Sakit gigi. Dia kebiasa. Nabi ada orangnya itu. Tapi dia sakit gigi. Apa dia katakan maridun? Tidak, dikatakan mari wasinuh untune sing lara. Wong orangnya enggak dikatakan maridun. Nah gitu ya. Ya apa kabar? Madan-madan greges gitu. Yang greges orang mengatakan greges saja dia. Dikatakan sakit. Enggak dikatakan sakit. Sehingga ya bukan namanya marok, yang di situ ada anjuran untuk menjenguknya. Maka berbeda-beda keadaannya dari satu orang ke yang lainnya. Sebagian fuqaha ada yang memberikan batasan. Batasannya kata mereka adalah sakit yang menghalangi seseorang
untuk keluar rumah. Sakit yang menghalangi orang untuk menyaksikan bersama-sama dengan kaum muslimin. Nah, ini sakit namanya ini. Mana fulan? Meriang. Ning di ning omahe kuwi. Enggak jamaah subuh. Kenapa? Lagi sakit di rumahnya. Marid. Jenguk dia. Jenguk dia. Apalagi, mana fulan ning rumah sakit? Di rumah sakit. Maka dikatakan maridun. Jenguk dia. Itu terkait dengan maradnya. Tidak memandang berat ringannya, besar kecilnya. Tapi secara uruf dikatakan maridun. Dan biasanya tidak keluar rumah. Menghalangi dia untuk keluar rumah bersama dengan muslimin yang lain. Kemudian kalimat marid di sini umum. Meliputi rajulun marid, laki-laki yang sakit. Juga meliputi imra'atun maridah, perempuan yang sakit. Kalau yang sakit itu sama-sama jenisnya laki-laki dengan laki-laki, wabah. Seorang laki-laki menjenguk laki-laki yang lain, jelas. Seorang wanita menjenguk wanita yang lain yang sakit, jelas. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki menjenguk wanita? Wanita menjenguk laki-laki yang sakit. Kalau itu mahramnya sendiri, waweh, jelas. Bagaimana kalau yang sakit itu lawan jenis dan bukan mahramnya? Dan bukan mahramnya. Dijelaskan oleh para ulama, diperbolehkan dengan persyaratan satu, aman dari fitnah. Yang paling inti, aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Di antara bentuk aman dari fitnahnya, lawan jenisnya sudah tua. Ada mbah-mbah, ajuz, tonggo desa, atau ajus, tetangga sebelah, sakit. Engkau jenguk, mbah-mbah kui, neneknya tadi itu. Dan ada contoh aman dari fitnah, tidak khulwat, tidak berduaan saja. Mbah berduaan saja, ya kadang, ono anune kui, jangan dikira mbah kui, sudah bayat-bayat semua, banyak mbah yang masih glowing kan gitu. Tayib, kalau tidak aman dari fitnah tidak boleh. Kalau aman dari fitnah boleh. Di antara bentuknya kata para ulama sudah tua. Yang kedua ada tidak khulwat, tidak boleh berduaan. Demikian pula sebaliknya. Ini diambil dari hadis yang menyebutkan Aisyah semoga Allah meridainya menjenguk ayahnya Abu Bakar Siddiq dan sahabat Bilal bin Rabah ketika sampai di kota Madinah dan merasakan humma Yathrib, panasnya kota Yathrib, membuat meriang, demam. Aisyah wanita menjenguk Abu Bakar Siddiq ayahnya mahram. Dan juga Bilal di situ. Bukan mahramnya. Menunjukkan boleh dengan persyaratan. Yang afdolnya, bawa serta keluarga. Ketika ada yang sakit, yang putri, kamu sama istri ke sana, menjenguk yang sakit tadi, yang menemuinya, nyonya kita, putri kita, saudari kita, khaleh kita, ameh kita yang masuk menemui yang sakit, kamu menemui keluarga yang lainnya atau sebaliknya, karena supaya aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Kalau ada hal-hal yang dikhawatirkan memunculkan fitnah, jangan, jangan ya, hati-hati. kok mompeng men kon pengen ziarah, kok pengen menjenguk sing lara kuwi. Sapa kuwi? Pak, muslimah, muslimah. Kok semangat gitu kok pengen jenguk yang dia yang sakit. Ya kan boleh kan menjenguk orang sakit. Kata-kata Baridun kan enggak menunjukkan laki-laki saja. Muslimah juga dijenguk. Ngerti kok gak kawa bojomu iki sapa iki? Sapa? Mantan. Oh. Cinta pertama tuh sebelum ngaji kemien. Iya. Hati-hati itu enggak aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Intinya tegaskan itu aman dari fitnah. Ketika memunculkan fitnah, entah kamu dengan yang sakit tadi atau fitnah dalam pandangan orang lain, pandangan sekitar, jangan. Apakah diperbolehkan menjenguk non muslim? Hadisnya menjelaskan akhahul muslim, seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang muslim. Ya, ma min muslimin ya'udu muslima. Apakah harus muslim? Bagaimana kalau yang sakit non muslim? Jawabannya adalah barakallahu fikum, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, menyatakan kana ghulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa marida fa atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Dulu ada seorang anak muda Yahudi biasa mengkhidmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjenguk dia. Faqa'ada 'inda ra'sih. Rasul duduk di kepalanya pemuda tadi sambil menyatakan aslim. Ayo masuk Islam. Aslim, masuk Islamlah kamu. Fa nawara ila abihi wa 'inda. Sang pemuda menengok ke arah bapaknya. Bapaknya ada di sebelahnya. Faqala, kata sang ayah, ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Abul Qasim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka sang pemuda pun masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Maka Rasul keluar dari situ sambil bersabda, alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Rasul menjenguk. Dan tidak semata-mata menjenguk. Rasul menyampaikan kepada pemuda tadi, aslim. Aslim. Kata para ulama, ini menunjukkan boleh menjenguk orang sakit dari kalangan non-muslim dengan sebuah tujuan, dengan sebuah misi, yaitu mengislamkan dia, mendakwai dia kepada Islam untuk masuk Islam. Atau yang kedua kata para ulama, ta'liful qulub, melembutkan hati dia. Ya, melembutkan hati dia. Semakin mengenal bagaimana Islam, mengenal bagaimana keindahan Islam, atau dalam rangka untuk meredam kejahatan dia. Ini orang masyhur, cuweleknya, permusuhannya, kebencihannya kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin, dijenguk untuk meredam kejelekannya. Intinya ada sebuah misi. Tidak boleh polosan. Tidak boleh polos jenguk orang sakit. Khair, sehat, gimana kabar, semoga ini, semoga itu. Oh, tidak bisa. Dengan muslim. Silakan, tujuannya untuk itu. Ima mengislamkan dia, atau melembutkan hatinya, atau meredam kejahatannya. Terpenuhi, silakan jenguk dia, dikarenakan maslahat besar. Barakallahu fikum. Pada hadis ini ada sedikit faedah ya. tadi tentang kisah anak muda Yahudi tadi. Ada sebuah tabiatnya orang Yahudi yang aneh. Apa kui? Hah? Ini. Ketika diajak Islam, diajak masuk Islam pemuda tadi, kan nengok bapaknya. Kayak meminta izin gitu. Subhanallah, ngizinkan. Tapi dianya enggak masuk Islam. Paham ya? Artinya apa? Dia tahu betul beliau seorang nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu. Tapi enggak masuk Islam, gitu loh. Sehingga mereka itu kafaru ala ilmin. Kafir dalam keadaan punya ilmunya. Ngerti ilmunya, ngerti ini nabi, ini rasul, mengenali beliau seperti mengenali anaknya sendiri, tapi enggak mau masuk Islam. Ini bahasa kasar, ini gebleke wong Yahudi. Gebleke wong Yahudi ya kayak gitu itu. Ilmunya buaya goblok, kadang enggak diamalkan. Hari insyaallah. Tapi kapan waktunya menjenguk orang sakit itu? Kapan waktunya? Pagi? Siang? Sore? Malam? Dini hari? Tidak ada penjelasan terkait dengan masalah waktu. Bebas saja kapan kita menjenguk orang yang sakit tadi. Namun disarankan sesuai dengan kondisi dia, keadaan dia. Jangan sampai kita menjenguk orang sakit malah menjadi bebannya dia, memberatkan dia atau mengganggu dia. Barakallahu. Bisa pagi, setengah pagi, menjelang siang, setelah zuhur, batal asar, maghrib atau isya, bebas. Selama dia berkenan dijenguk dan nyaman dijenguk. Kalau bicara afdholiyahnya, pagi atau sore. Pagi atau sore. Tayib, istiqnas dengan hadis yang kita bacakan tadi dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib semoga meridhoinya. Kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan." Ada kata-kata ghudwatan. Tidaklah ada seorang muslim yang menjenguk muslim yang lain yang sedang sakit ghudwatan di waktu pagi. Melainkan 70 ribu malaikat akan sholawat kepada dia sampai sore. Atau menjenguk sore hari, asyiatan. Melainkan 70 ribu malaikat sholawat kepada dia sampai dia subuh, sampai paginya. Ada penyebutan ghudwatan atau asyiatan, pagi atau petang. Bukan keharusan, bukan persyaratan, namun diambil oleh sebagian ulama sisi keafdolan. Yang pertama, kebiasaan masyarakat jam-jam itu, waktu-waktu itu biasa dijenguk. Kan gitu ya, jam jenguk pasien pagi, jam jenguk pasien sore. Gitu ya di rumah sakit ya. Hah? Ada jam-jamnya gitu ya. Pagi sore. Yang kedua, untuk mendapatkan pahala yang disebutkan dalam riwayat tadi. Kalau jenguknya di pagi hari, dapat sholawat 70 ribu malaikat sampai sore. Meskipun kamu menjenguknya enggak lama. Tapi pahalanya sampai sore. Jenguk sore hari, pahalanya sampai pagi harinya nanti. Sehingga sebagian ulama lebih mengutamakan waktu ini. Ima pagi, ima sore. Kalau pagi, 70 ribu malaikat sholawat kepada dia, yakni mendoakan kebaikan untuk dia sampai sore. Kalau sore hari, didoakan sampai paginya lagi. Barakallahu fikum. Tapi intinya adalah menyesuaikan kondisi yang sakit. Apalagi ketika sang marid yang sakit itu berharap minta dijenguk di jam-jam tertentu. maka penuhi itu dalam rangka untuk menunaikan haknya. Anu yo, kalau jenguk saya jam sekian sampai sekian, jam itu jam 10 sampai jam 11 pagi. Loh, kenapa jam itu sepi? Mulai kabeh dulur gue, sing jogo gak ono. Jadi gitu aja ya, antum jenguk saya sambil nemeni saya sak jam lo ya. Penuhi untuk membahagiakan dia, dan biasanya sebab untuk percepatan kesembuhan dia biidnillah. Kadang anu wae bengi-bengi. Duh, malam-malam suara apa? Enak bengi bar isya ya, jam 8 ke atas. Penuhi itu permintaan dia. Meskipun ra umum gitu ya. Apa bengi? Istilah malam-malam aja kamu kesini. Kesana. Permintaan yang sakit tadi itu. Rupanya kalau jam ba'dal isya itu dia sendirian sampai subuh, enggak ada yang jaga. Akhirnya minta teman satu ini untuk nungguin dia. Masuk sampai subuh lagi? Ya enggak lah. Ya selama mungkin lah. Paling enggak sampai saya mau tidur. Yeh. Dipenuhi. Juga terkait dengan berapa lama durasi jenguknya itu berapa lama. Juga tidak ada keterangan dalam riwayat. Maka dikembalikan pada kondisi orang yang sakit tadi. Secara etikanya, jangan berlama-lama menjenguk orang yang sakit, khawatir memberatkan dia atau mengganggu dia. Gitu ya. Dikecualikan kalau dia sendiri yang meminta kita untuk menjenguk dia dengan durasi waktu yang lama, maka diperbolehkan. Biasanya mempercepat kesembuhan dia. Biasanya orang tertentu itu, spesial itu. Kalau tidak ada demikian, maka lihat kondisinya sakit. Ya, dijenguk secukupnya, kembali. Ketika pamitan kok dicegah, sik, ajak sik, ngene sik wae. Ya, teruskan durasinya. Sampai kapan? Wis paling enggak sampai maghrib lah. Sampai maghrib. Dipahami nggih? Etikanya tidak boleh memberatkan yang sakit. Tidak boleh mengganggu yang sakit gitu. Jenguklah sewajarnya, durasinya sewajarnya, secukupnya saja. Kecuali ketika dia meminta yang menjenguk untuk menjenguk dia dengan durasi waktu yang cukup lama, maka diperbolehkan dikarenakan permintaan pribadinya. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Ini masail yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Untuk orang yang menjenguk, di situ ada beberapa adab-adab syar'i. Baik, yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama adalah barakallahu fikum mendoakan orang yang sakit tadi. Bisa langsung menyebut namanya dan doa kesembuhan. Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan. Ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkanlah fulan. Ini disebut dalam Sahih Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, dia mengatakan, adani Rasulullah SAW. Rasul SAW menjengukku. Faqala, beliau berdoa, Allahumma shfi sa'da, Allahumma shfi sa'da, Allahumma shfi sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Tiga kali beliau mengatakan demikian. Langsung. Yang sakit namanya Muhammad. Allahumma shfi Muhammada. Yang sakit namanya Humaid. Allahumma shfi Humaida. Langsung sebut namanya. Kalau muslimah, ya muslimah. Allahumma shfi fulana. Bahagala. Langsung. Atau yang lainnya lagi, barakallahu fikum, mendoakan dengan kata-kata labas tahur insyaAllah. Allah yashfiq labas tahur insyaAllah. Itu dalam Sahih Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui seorang Arabi menjenguk dia sakit. Kata Ibn Abbas, wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu qal la basahur insyaallah. Dan dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau masuk menemui orang yang dijenguk ketika dia sakit, Rasul mendoakan dia la ba'sa tahurun insyaallah. Itu sebuah kaifiah yang lain. Barakallahu fikum. Cara yang lainnya ialah barakallahu fikum mengusap orang yang sakit tadi. Ini mahram ya, laki-laki, perempuan, perempuan atau mahram. Ini bukannya mahram, cuma usap-usap. Bahaya. Ya, dia mengusap dengan tangan kanannya orang yang sakit tadi itu. Sambil mendoakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ini dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Yang ini prakteknya datang langsung ke orangnya, diusap bagian tubuhnya, bagian kepalanya. Diusap-usap, dilus-lus, sambil didoakan dengan doa tadi. Dipahami ya? Itu praktiknya langsung. Barakallahu fikum. Atau Pak Irfan, doa yang lainnya lagi disebutkan di dalam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Wal Hakim dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan lam yahdhurhu ajaluh." Faqala indahu sab'a marratin, "As'alullahal 'azim, Rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka." Illa afahullahu min dhalikal marad. Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya, sakit yang dia gak mati karena itu, lalu dia mendoakan di sisi yang sakit itu 7 kali. Dia membaca doa, as'arullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ini doanya. Aku memohon kepada Allah Zat yang Maha Agung, Rabb-nya Arsy yang Agung, semoga Allah menyembuhkan kamu. 7 kali diulang, 7 kali. Melainkan Allah Jalla wa'ala akan memberikan afiyah kepada dia dari sakit tadi. Allah akan sembuhkan itu. 7 kali membaca riwayat tadi, doa tadi. Barakallahu fikum. Nah, ini adab yang pertama, didoakan. Sehingga yang sakit itu merasa senang, merasa bahagia dengan kedatanganmu, engkau menjenguk dia dan mendoakannya. Itu yang sedang diperlukan oleh orang yang sakit, doa kesembuhan untuk dia. Apalagi dari orang-orang dekatnya, sahabat karibnya, orang yang dia muliakan, yang dia hormati, itu luar biasa. Sebab percepatan kesembuhan dia. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah menanyakan kabarnya. Kalau yang sakit tadi mungkin dia hanya berbincang-bincang, tanya langsung. Kalau enggak mungkin berbincang-bincang dengannya, tanya keluarganya. Gimana kabarnya Pak Fulan? Kalau mungkin langsung, tanya langsung. Gimana kabarnya? Sudah mendingan? Alhamdulillah sehat. Disupport, disemangati, ya, supaya dia sabar, tabah menghadapi sakit ini. Support supaya dia punya semangat sembuh. Ditanya kabarnya. Kalau enggak mungkin, tanya keluarganya. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, keluar dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sakit, yang beliau wafat setelah itu. Sakit pada sakit menjelang wafatnya. Faqala nasu, maka orang-orang sahabat bertanya, "Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasul bagi hari ini? Qala, katanya sahabat Ali bin Abi Thalib, asbaha bihamdillah bari'a. Alhamdulillah pagi ini beliau sehat. Jadi saling support itu termasuk adab. Barakallahu fikum. Kemudian berbincang-bincang dengan dia seperlunya, yang menyemangati dia, yang membahagiakan dia. Ketika dirasa cukup, pamitan. Tapi ketika yang sakit tadi merasa nyaman dan menghendaki waktu yang cukup lama bincang-bincang dengan kamu, maka temani dia bincang-bincang yang membahagiakan dia, cukup baru pulang. Sehingga menjenguk orang sakit itu, mensupport yang sakit, menyenangkan yang sakit, membahagiakan yang sakit, bukan mengganggu yang sakit atau semakin memberatkan yang sakit. Akan lihat, kalau sudah sempoyongan, sudah kelelahan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ada waktu berikutnya insyaallah taala. Wahakada. Ini khonafitina azakumullah, sejumlah ya, sejumlah masail wa adab yang berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit. Untuk yang sakit sendiri, dia harus beriman dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Dia yakini, dia imani sakitnya itu takdir Allah Jalla wa'ala, diuji dengan sakit. Maka imani takdir, sabar menghadapi musibah, cobaan dalam sakit. Yang kedua, punya azam yang kuat untuk sembuh. Mohon kesembuhan kepada Allah Jalla wa'ala. Pasrahkan semua kepada Allah Jalla wa'ala. Berikutnya ikhtiar yang syar'i atau yang mubah untuk penyembuhan dia. Minum obat yang mubah, minum obat yang syar'i untuk kesembuhan dia. Namanya tadawi, berobat dengan cara-cara syar'i atau dengan cara-cara yang mubah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah meruqyah dirinya sendiri. Meruqyah dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Ketika luka, ada yang luka pada badan-badan dia, lukanya masih basah gitu, diruqyah. Barakallahu fikum. Ya, menggunakan telunjuknya, kemudian ditaruh, taruh di tanah, ada debunya, ada pasirnya, taruh di lukanya sambil membaca bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna biidni rabbina, dalam Bukhari Muslim. Itu pribadi. Atau meruqyah dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Ditaruh tangannya di tempat sakitnya, entah sakit bagian palanya atau apanya, diletakkan di bagian sakit sambil membaca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajlu hadir, 7 kali. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Diruqyah dirinya sendiri. Selebihnya yang sabar, tawakal kepada Allah, ikhtiar semaksimal mungkin, punya semangat untuk sembuh. Barakallahu fikum. Ada adab terkait dengan yang menjenguk dan ada adab yang terkait dengan yang dijenguk atau yang sakit. Barakallahu fikum. Ketika semua diupayakan dengan sebaik mungkin, dengan ikhlas, maka menjenguk orang sakit itu akan membawa kecintaan antara kedua belah pihak. Ya, semakin erat ukhuwahnya, semakin bagus muamalahnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana sikap yang benar jika kita tidak suka ustadz kita, tidak nyukai ustadz kita, karena adab atau akhlaknya? Apakah kita tetap ikut darasnya atau tidak usah hadir darasnya ustadz? Kok bisa tidak suka itu? Ini gesekan pribadi atau memang ustadznya itu masyhur dengan keburukan akhlak? Perlu dirincian khawatir kok yang pertama gitu. Kalau gesekan pribadi tidak boleh. Mestinya selesaikan baik-baik dengan sang ustadz. jadilah orang yang dewasa. Barakallahu fikum. Jangan sampai itu semua menghalangi antum untuk mengambil ilmunya, belajar dari dia ilmu-ilmu syar'inya. Barakallahu fikum. Tapi kalau memang masyhur dengan su'ul khuluq, enggak cuma antum yang komplain, semua bakal komplain. Ini satu orang ini masya Allah, ustadz sih, salafi, ustadz itu salafi, enggak ada yang mengatakan dia hizbi, tapi ya Allah, ngebahasnya, itu saking ele, gitu loh. Nah, kalau gitu ya bukan ustadz, kalau pensiun dari ustadz, enggak layak untuk menjadi ustadz. Seorang da'i, seorang alim itu tidak semata-mata mengajarkan ilmu, tapi mencontohkan dan mengajarkan adab. Kata-kata ini, nah, itu secara otomatis bakal diminggirkan. Gitu ya. Dan jangan seudon. Akhirnya dikolek-kolek ini, salai ustadz ini. Nabi. Emang dia tidak mau taklim? Cuma cari alasan. Mula-mula taklim. Ustaz itu apa? Nah, ini malah tidak beres itu kamunya. Ngerti ini? Barakallahu fikum. Perlu dirinci itu keadaannya. Oh iya. Bagaimana menjenguk orang sakit tanpa bawa oleh-oleh? Dalam hadisnya tidak ada keterangan seperti itu yang menganjurkan atau mempersyaratkan atau mengharuskan, tidak ada. Ada enggak tadi keterangannya? Coba diem. Ada apa enggak ada? Hadisnya loh. Tidak ada. Yang ada apa ini? Mendoakan dia. Terus bagaimana hukumnya kalau membawa oleh-oleh? Bagus. Itu terkait dengan etika, tata krama, akhlakiyah dalam bermuamalah. Tapi bukan kewajiban, bukan keharusan. Ya, sebagian muslimin adatnya sebagian tempat kalau gak bawa apa-apa gak mau jenguk. Itu udah sakit. Gak punya duit. Nah, tinggal jenguk tuh aja. Orang apa enak membawa apa ini? Gak ada yang mau dibawa. Akhirnya apa? Tidak menjenguk orang sakit. Rugi dia. Ya, di tempat antum begitu ya. Di tempat saya begitu soalnya. Jadi polosan itu malah dianggap kemana kamu jenguk? Oh, jenguk orang sakit polosan, bawa apa atau apa kayak. Itu bagus, silakan saja menambah rasa mahabbah, ukhuwah, anu gitu. Tapi ingat bukan persyaratan, bukan keharusan. Kalau tidak ada, jangan menghalangi kita untuk menjenguk orang sakit gitu loh. Jangan. Aku orang gak apa-apa ya, orang enak aku. Bukan keharusan. Ya, dikasih untuk dianya atau untuk keluarganya. Yang manfaat untuk dia atau keluarganya. Oh ya sudah nih. Oh ya benar, sama pertanyaannya. Apakah disyariatkan membawa sesuatu? Amplop atau buah tangan ketika menjenguk orang sakit. Ada sebagian pihak yang enggan menjenguk dikarenakan tidak punya apa-apa. Nah itu benar. Dari jawab tadi ikhwan, barakallahu fikum, itu bukan keharusan, bukan persyaratan. Barakallahu fikum. Ini bawa ya bakal lebih senang lagi yang sakit itu. Cuman jangan dijadikan komersil ya. Ada sebagian tempat itu sampai seperti itu. Saking kencengnya adatnya komersil. Jadi kalau ada yang sakit itu udah sebanyak mungkin amplopnya kalau dia punya mampu. Sudah sama yang sakit ini keluarganya ini dibuka satu lagi. Oh iki Abu Umar. Dibuka ini 1 juta. Terus Abu Umar 1 juta. Sama lagi Abdul Fatah ini. Abdul Fatah 1 sewu. Ya sama lagi. Wah hamba Allah. Sama lagi hamba Allah 1 sewu. itu nanti ketika orang tadi sakit atau keluarganya sakit harus mengembalikan nominal yang sama. Kalau enggak, wah enggak bakal muncul dia. Enggak bakal nongol batang hidungnya. Enggak bakal jenguk. Karena enggak bisa mengembalikan nominal tadi. Itu adat yang jelek. Aslinya bagus. Bagus. Cuman ketika harus. Gitu, harus mewajibkan. Ila akhirih. Ini yang jadi jelek. Dipahami ya? Nah, sebagian yang sakit itu senang kalau lagi sakit. Jadi enggak susah dia. Sakit apa kan? Ayo ke rumah sakit lah. Berharap supaya dibawa ke rumah sakit, opnam gitu loh. Nek nang bali mana? Wah, iki enggak ada duitnya ini. Nek pesan opnam, wah duitnya akeh iki. Kumpul bisa dapat puluhan juta. Sakitnya paling 5 juta bayarnya, biaya rumah sakit, kamar-kamar 5 juta. Dapatnya berapa? 30 juta, 100 juta, 100 juta. Segitu dapat. Lumayan kan gitu. Nang loro mana li? Itu namanya dikomersilkan. Adalah ya jus. Dipahami insyaAllah ya? Ada wabih. Cukup, cukup. Sudah cukup. Setahu saya sudah suruh ini. Sudah masuk ya? Sudah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.